Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Всіх вітаю. Це ефір громадського радіо, і ви слухаєте програму «Звільніть наших рідних». При мікрофоні я, Анастасія Багаліка, і ви чуєте, як зараз я набиратиму, виводитиму в ефір мого колегу-співведучого Ігоря Котелянця. Будемо сьогодні мати з Ігорем цікавого гостя і цікаву розмову. Вона розпочнеться за кілька хвилин. А зараз Ігор приєднається, дочекаємось, я розкажу, про що йтиметься. Ігорю, вітаю.
Вітаю.
Отже, я якраз почала представляти нашим слухачам, про що ми і про кого сьогодні будемо говорити. У нас цікавий гість, і не часто в наших ефірах ми говоримо наживо з людьми, які побували от зараз, під час повномасштабної війни, в російському полоні і звільнилися. І сьогодні якраз у нас буде такий гість, це Михайло Панков, волонтер з Луганщини. Він ще весною почав розвозити гуманітарку і допомагав евакуюватися мешканцям Попасної. Михайло потрапив у полон 29 квітня, і от зараз ми поки чекаємо, щоб Михайло приєднався до нас до ефіру. Я пропоную послухати його розповідь ресурсу «Попасна Сіті», це вже після звільнення. Михайло розповідав обставини свого потрапляння в полон. Одразу скажу слухачам, що зауважте, дія відбувається навесні, коли тими місцями, які описує Михайло Панков, на Луганщині ще можна було проїхати.
Там угрожали, там как-то мозги промывали, как ты вышел, как почему тебя решили выпустить, и как там, как люди там себя ведут, ну наши, как, ну и как ты добрался сюда?
Значит, выехали мы вчетвером на автобусе «Богдан». Это я, помощник был Михаил Мирошник. Там женщина была, Оксана Бородай, она ехала забрать документы на 16-м на дом, который забыла. Я ее перед этим эвакуировал 28 апреля. И дед из Черемушек, он решил забрать телевизор, плазму и вернуться назад в Бахмут. Когда мы ехали, я останавливался возле моста перед Попасной, прослушивал сектор обстрела. Где стреляют, там, если не били ПМС или Черемушки, то я быстро старался проехать, попасть в город. Если били, я ожидал. В это время навстречу шел украинский солдат один с автоматом, уставший. Мы ему дали воды, попить, он сказал, что выходит из окружения, что ПЧ-6 вот это вот занято.
А вы туда и направлялись, как бы, да, в ПЧ-6?
Ну, мы не в ПЧ-6, мы направлялись на 16-й, просто проезжали мимо ПЧ-6, ПЧ-6 давно подальше находится, провода вот этого вот, что возле 21-й школы, а ПЧ, оно ж подальше, там еще надо проехать немножко, несколько, десятков метров.
Ну да,
метров.
Ну, а раньше вы туда заезжали, по-моему, завозили и предлагали эвакуировать.
Нет, 28-го я там проехал туда-обратно, там воронки были, осколки, ну проехать можно было, и никого не было.
Не, я за само ПЧ, вообще в ПЧ вы до этого были, предлагали людям выехать?
Да, ПЧ-6 были, в ПЧ, в НГЧ. Люди, кто хотел выехать, некоторые не захотели выезжать, ни в какую. Кто просто в Попасной оставаться решил, кто Россию ждал, кто как. Значит, вот это я решил не ехать, подумал, что там если ПЧ занято, то можно... Могут захватить нас, но помощник вот этот Михаил Мирошник и вот эта женщина начали агитировать, чтобы я поехал. И у меня было такое вот впечатление, что этот помощник вроде как он тупой, гнилой, но от него вроде как приносил удачу. Потому что за день до этого я ехал, эвакуировал людей из 16-го Черемушек, опять же, из ПМСа. И когда я ехал на параллель заправку, на заправке была большая вспышка, я решил развернуться, поехать на Брусы, он сказал, Таня, поехали прямо. И я поехал, и вроде бы повезло. Ну, думаю, значит, если он говорит, значит, будет везти. Выкинул часть гуманитарки возле первой школы и поехал. Ну, людям раздал. Выкинул просто, люди подходили, я часть грузил, которая положена как примерно сколько сказал Николай Ханатов, а люди уже разбирали, потому что стоять долго нельзя было, постоянно обстреляли. И мы старались гуманитарку быстро разгрузить. Быстро разгрузили, бывало, что прямо в руки людям, бывало, разгружали, кто-то уполномоченный там уже начинал, у них избранный там в доме где-то там, в каком-то бомбоубежище, начинал раздавать гуманитарку. Затем поехали мы по объездной дороге в сторону путепровода. И когда я повернул на путепровод, сразу я не заметил никакой опасности, объезжал воронки. И под самым мостом лежали штук 15 противотанковых мин. Прямо перед минами я остановился и резко дал задний ход. И в это время раздались автоматные очереди, в автобусе посыпались стекла. У меня первая была мысль, расстреливают, нужно под прикрытием взрыва уйти. Я хотел кинуть автобус на мины, накатом, а сам убежать под мертвую зону, заскочить, там были сараи, в принципе, понимаешь, там вот это путепровод, там как ловушка. Надо было выскочить. Но я решил, что это ж могут взорваться помощники, это женщина. Я поставил автобус на ручник и сразу выскочил из автобуса, потому что стреляли по водительскому месту.
Ну, стреляли сзади или как?
Стреляли сбоку, двое сбоку стреляли, один стрелял под углом спереди.
Ну, ты был под мостом, ты был под мостом, правильно?
Я был не под мостом, я уже отъехал, я дал задний ход. Перед самым мостом и под мостом лежали противотанковые мины полностью по всему периметру, что проехать нельзя было. Специально лежали, если кто-то в ловушку попадет, взорвется. Было рассчитано, наверное, это было ими рассчитано. Когда дал задний ход, открыли огонь из автоматов. С трех позиций, как я просчитал. Когда я вылез, я заполз за автобус, увидел, откуда вас стреляют, и спрятался в мертвую зону. И решил уходить. Потом решил, что надо спасать тех, которые остались в автобусе. По ним особенно не стреляли, в основном по водительскому месту стреляли, но их побило стеклом, и над ними пули пролетели. Они сели возле двигателя, сидели возле двигателя. Ступор. Я им крикнул, выскакивайте из автобуса, как раз стрельба прекратилась. Когда они начали вылазить, этот мирошник лез очень долго, я его подтянул за пиджак, он нажал случайно на сигнал, пикнул сигнал, и начался опять обстрел из автомата. Но они успели выскочить. И только мы начали соображать, куда бежать, я опять хотел в ту же мертвую зону, куда я и скрылся в первый раз. Вот тут вышли люди с автоматами, навели нас автоматы прямо с высоты. И кто такие? Мы сказали, мирные. Развозим гуманитарку, эвакуируем. Они руки в гору. Своим дали команду не стрелять, потому что еще несколько выстрелов прозвучало. И по одному сказали сюда, только дернитесь, будем стрелять. Значит, по одному первая вот эта вот Оксана Бородай, потом я, потом Мирошник. Пришли, подошли к ним, они нас уже повели на территорию ПЧ, там сказали оставить сумки, что у нас там было, отойти, проверили документы, значит, на меня начали говорить, посмотри, это точно ВСУшник, глянь на плечи, мол, здоровый там, что-то в этом роде, говорит это, я говорю, почему вы стреляете по мирному автобусу? Он говорит, откуда мы знаем, что мирный, ты, скорее всего, возишь украинский солдат, а прикрываешься мирным автобусом. А чтобы вы не сказали, что мы стреляем по мирным, мы потом, если все с вами в порядке, мы извинимся. Они сказали, я лично извинюсь. Потом нам связали руки, шнурками пальцы затянули и повели в район водоканала, ну, на водоканал точку. Эта точка у них называлась Берлин. Командир, вот этот, который по НТВ его показывали в черных очках и в маске, это позывной немец, это их не командир. Значит, повели к этому командиру, там нам связали руки еще скотчем, завязали глаза, меня в одно место, а их где-то оставили в другом месте, эту женщину, вот этого мирушника. Затем, значит, пришло телевидение, мне глаза развязали, сказали, руки не поднимайте, и начали брать меня.
Тебе завязали глаза, когда ты был уже там. Туда ты шел без завязанных глаз, а там уже как?
Без завязанных глаз, да. Связали руки шнурком, пальцы связали, большие пальцы.
Это когда ты уже был там? Когда тебя довели? Уже был. А для чего завязывали глаза, как ты понимаешь?
Мне же сам не знаю, зачем завязывали глаза. А потом развязали, когда телевидение, и больше не завязывали глаза.
Это какое-то давление психологическое они преследовали? Или, ну, если, чтоб ты, логики нет такой, чтоб ты не видел там территорию, кто там ходит влево-вправо. Вот я не пойму, зачем завязывали, тебе тоже непонятно?
Территорию я уже осмотрел, когда нас вели, они продолжали вести, а в этом стоял миномет. Мирошник еще сказал, у меня уши заложило, меня контузило от миномета. Я говорю, рот открывай, когда кидают мину. Вот, такое было, что все, в принципе, мы видели. А зачем завязали глаза, неизвестно.
Це був фрагмент розповіді Михайла Панкова, волонтера з Луганщини, який наприкінці квітня опинився в полоні росіян, якраз перед тим, як росіяни повністю зайняли Попасну. Ми щойно прослухали фрагмент з інтерв'ю, яке звільнений Михайло вже дав місцевому виданню «Попасна Сіті». Зі мною зараз мій колега-співведучий Ігор Котелянець, і ми от буквально за хвилину будемо вже набирати Михайла Панкова наживо, виводити в ефір програми «Звільніть наших рідних». Вирішили прослухати оцю історію з обставинами полону. І, Ігорю, у мене склалося враження, що поки от Михайло розповідав, що вони поїхали розвозити гуманітарку в ту частину Попасної, яка вже на той момент була окупована, але через певні обставини, ну, для волонтерів це було невідомо.
Ну, мені здається, та й взагалі достатньо багато волонтерів нам про це розповідали і в нашому ефірі розповідали, що в той час, ну, дійсно, скажімо, мало хто думав про те, наскільки це безпечно чи небезпечно, люди обирають для себе таку місію і ризикують, і наражаються реально на небезпеку, але все-таки це роблять, і я дуже сподіваюся, що зараз Михайло до нас доєднається, і ми зможемо більш детально у нього про це розпитати. Якось мені здається, що коли волонтерством таким небезпечним, да, займаються жінки, то, як правило, ну, скажімо, в них більше шансів не бути звинуваченими в тому, що вони в дійсності там якось допомагають Збройним силам України. Для орків, скільки чув історії, ну, той факт, що ти чоловік, молодий чоловік, це вже говорить про те, що ти на 99% якось пов'язаний зі Збройними силами України, можливо, навіть ведеш якусь розвідну діяльність, може, якусь іншу допомогу надаєш, тому це дійсно було, ну, дуже, дуже небезпечно.
Я бачу, Михайло вже зараз буде приєднуватись до нашого ефіру. Ігорю, я переключу з одного чату на інший. У нас просто, поясню слухачам, така технологія, що треба переключати звук з одного чату на інший, де ми зможемо всі один одного почути, оскільки громадське радіо працює зараз у віддаленому режимі. От, тому ви знову чуєте звук набору телефонного номеру. Це викликаю чат, де... Так, Ігорю, вітаю. Ти вже тут? Михайло, доброго дня
так.
Вам.
Так, доброго дня.
Отже, я ще раз представлю нашим слухачам і слухачкам. Михайло Панков, волонтер, був з кінця квітня у полоні, їздив в Попасну і розвозив гуманітарку. Михайло, поки ми вже почали, ми вже прослухали фрагмент інтерв'ю, яке видавали Попасна Сіті, де розповідали про те, як попали в полон. І якраз дійшли до того, як ви описуєте, що вас всіх розділили, всіх, кого взяли в полон, зав'язали очі і повели кудись. І що такий момент, що бойовики, тобто не бойовики, це росіяни були, це вже я за звичкою, даруйте, кажу, бойовики, але зараз ми їх всіх вже не розрізняємо. Почали говорити, так, вони почали говорити, що ви, у вас такі широкі плечі, що ви однозначно возите українських солдат і пов'язані зі Збройними силами. Що було далі?
Нас завели на їхній пункт, який називався Берлін. Це були вагнерівці. Нас зав'язали очі, зав'язали руки. Потім нас розвели по різним кімнатам. Десь години ми посиділи. Потім підійшли, розв'язали, бо підійшли
кореспонденти телебачення НТВ почали брати інтерв'ю.
Це у них, ага, це у них така, я так розумію, ну, коли беруть полонених і цивільних, і військових, найчастіше до них відправляють когось з російських пропагандистів для того, щоб зробити картинку, правильно?
Я не знаю, чи відправляють, до мене відправили. До мене одного, до тих не відправляли.
Михайло, а до цього з вами проводили розмову? Вам казали, що говорити? Чи вони не розраховували на це, а, скажімо так, хотіли...
Говорив я, як думаю. Я намагався сказати якомога більше нейтрально про українське, якомога більше, щоб нас якось це показали по телебаченню, і це було для нас шанс, щоб менше пресували. Ну, але вони просто вирізали те, що я сказав про українське, вони просто повирізали. І залишили таке те, що їм треба.
А що було далі?
Далі зі мною поговорив їхній командир по задавав питання на позивний німець. Потім нас передали так званий Народна міліція ЛНР. Далі нас повели на інший пункт, де базувалася так звана Народна міліція ЛНР. Бойовики, і там нас почали, знову зав'язали очі, зав'язали руки і знову почали просувати. Ну, в принципі, так. Потім залишили нас на 3 доби, у них там залишили. Потім нас передали до міста Первомайська, знову зав'язали глаза очі і відвезли до Первомайська Луганської області, у свій тил.
А що там відбувалося, в яких умовах вас утримували, як довго це відбувалося?
Ну, вагнерівці, вони нас тримали декілька годин, небагато. Коли передали до сепаратистів ЛНР, то нас тримали у підвальному приміщенні на станції Попасна-1. У маленькій кімнаті, десь 2 на 2,5. Ми там були в 3, які потрапили в полон, і один їхній солдат, який там напився і почав стріляти із кулемета, десь там у них не в тему, порушив їхню дисципліну. Отак було. Студія.
Так, чуємо вас. Михайло, я хотіла запитати, от в який момент, коли вас там в Попасній схопили, в який момент ви зрозуміли, що вас такі беруть в полон і просто так не відпустять?
В який момент? В той момент, коли передали народній міліції так звані ЛНР. Коли брали, розстрілювали автобус, я думав, може помилилися, може... відпустять, бо вони казали, що вагнерівці, якщо все нормально, ви підете додому, ми вас відпустимо, а потім не відпустили.
Якраз тоді, та, якраз тоді, я пам'ятаю, надходили такі новини з Луганщини, що росіяни і бойовики, які разом з ними там, що вони почали хапати волонтерів, які якраз розвозили гуманітарку і там евакуйовували людей, і пропадали прямо по кілька автобусів, які їздили в гарячі точки, з водіями, з людьми, які їздили евакуйовувати. І я так розумію, ну, такі випадки з викраденими водіями були не тільки на Луганщині, я пам'ятаю, ще й на півдні Запоріжжя, Херсонщина, скрізь такі історії, на жаль, є.
Так що, яке питання?
Ні, де я просто уточнюю для слухачів хід подій. Нагадаю, з нами у ефірі зараз Михайло Панков, волонтер. Він побував у полоні російському, потрапив туди наприкінці квітня. І от зараз звільнився, ми говоримо про ці події. Зараз на хвилинку вімкнемо рекламу в ефірі Громадського радіо і після цього повернемося у ефір.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Повертаємося у прямий ефір громадського радіо. З вами програма «Звільніть наших рідних». Я її ведуча Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. І сьогодні ми говоримо з Михайлом Панковим, волонтером з Луганщини, який опинився наприкінці квітня в полоні, коли їздив в Попасну евакуйовувати людей. А, Михайло, ви якраз розповідали про те, що вас вже перевели з іншими захопленими вглиб окупованої території в місто Первомайськ. Скажіть, от за період перебування там, на окупованій території, там ви бачили багатьох українських полонених?
Бачив українських полонених. Скільки я нарахував, я бачив, як їх привозили у газельки в вантажівній машині, висаджували там, як вони були загублені, неможливо було розрізнити, хто є хто. Ну так, бачив здалеку. Це було в зданні пенсійного фонду міста Первомайська. Гадаю, і я там сидів з тими полоненими, що привезли. Хоча мені зав'язали очі, я зорієнтувався, бо я сам місцевий, сам з Первомайська. Студія.
Там вас тримали разом з цивільними, чи військових тримають окремо? Ну, от військових окремо, цивільних окремо, чи всіх разом?
Коли мене тримали, я бачив тільки військових ЛНР, які сиділи зі мною. Два були солдати. Один у п'яному вигляді розстріляв товариша, йому не налив той, хто розлював горілку, він його застрелив з копив автомат. А інший мобілізований відмовився виконати наказ. Його посилали десь у пекло, де наші військові вели дуже нищівний вогонь. Він розвернувся і пішов назад з позиції разом з декількома солдатами. Його затримали як організатора невиконання наказу, як дезертира. Потім їх відправили до в'язниці. Нас тримали окремо, там був один чоловік, який йшов по Попасні, його просто затримали, привезли. Був Олександр Лісіченко, який зараз так і перебуває на окупованій території, він не зміг виїхати. Він їхав із волонтером Сергієм Рашко із Київщини, який потрапив теж у полон, був поранений. Пане, зараз повернувся. І ті три людини, дві людини, які були зі мною, нас троє було. Тобто залишилися ми в п'ятером.
Студія. І, Михайло, і що відбувалося? Тобто, чи до вас застосовували якісь фізичне або психологічне насильство? Чи відрізнялися відношення до вас і до цих ЛНРівців, про яких ви розповідаєте, які також утримувалися там?
Коли в Попасні ми знаходилися, то до нас застосовували фізичну силу. Ну, до мене пару раз мені заїхали, а жінку, яка була зі мною, її сильно побили, показали, що вона український снайпер, хоча вона продавчиня із магазину в Попасні. І того чоловіка, що зі мною, його більше побили. Мене пару раз вдарили, там психологічно тиснули на мене, потім давали якісь наркотичні таблетки, начебто пігулки, начебто мефетамін. Ну, я побачив, що їх якось взяло, мене щось нічого не взяло. Я почав, включив акторські здібності і почав робити так, як роблять вони. Я саме почав подавати ознаки, що мене теж взяло. Ну, щоб мені не додали нічого.
А вони намагалися тобто... якось... Може... Алло?
Вийшло... Наче хоч що пігулки пив, що ваше громадське радіо слухав, нічого зі мною не сталося. Ну і допитували вже після цих пігулок, що ті саме задавали питання. Я так само відповідав. Ну і вони так само відповідали.
А що від вас хотіли? Що у вас намагалися з'ясувати?
Що питали.
Що ми возимо якісь запальнички для того, щоб коригувати вогонь, що ми розкидуємо їм під запальнички, там що замасковане, що ми вивозимо переодягнених українських військових, які тікають з оточення, що ми возимо поранених українських бійців, що ми возимо гуманітарку українським військовим, що ми саме є українські військові, хто старші групи питали. Питання вони задавали дуже тупі, не як досвідчені оперативники, а так, як ну, не знаю, як вам сказати. Як на вулиці задають питання навіть не організовані злочинці. Десь отаке вони питали. А в Первомайську теж те саме питали, тільки більш так досвідчено, більш нічого. Ось така, бо такі були питання. Все, студія.
Вас допитували весь період, поки тримали в полоні? Чи от було таке, що на початку допитували, потім зрозуміли, що нічого від вас добитись не можуть, і просто далі утримували вже без допитів?
Абсолютно вірно. Спочатку допитували, спочатку вагнерівці, потім оті. Вагнерівці трошки питання трошки доречніше задавали, їхні кореспонденти, а ці задавали тупі питання, бо вони самі були майже весь час в нетверезому стані. Один там Сергій Комаровський, постійно він, його позивний Комарик, він постійно пив, товстий такий, і зранку ходив, блював. Ми бачили, коли нас виводили там подихати до туалету, до вітру. Він постійно блював, а потім знову почав пити, там сидів. І інші хвили, там знайомі мої були ще до війни, я його знав, там одна людина була. Ну, допитували тільки спочатку, потім сиділи, ми просто сиділи. Просто нас там ображали, всякі там образи казали, ви укропи, ви нацики, і ось. Далі просто сиділи. І в Первомайськ, коли приїхали, трошки попитали, там запитань позадавали, і посадили у підвал, і просто сиділи.
Михайло, скажіть, будь ласка, а чи не намагалися вони вас якось використати, або запропонувати співпрацю, або запропонувати вашим родичам гроші за вас сплатити, за вашу свободу? От якісь такі пропозиції?
Коли нас перевезли до Первомайська, коли звільнили вже із підвалу, коли перевезли до їх так званої поліції ЛНР, потім нас відправили до адміністрації, потім до гуртожитку. Гуртожитку з нами проводили фільтрацію. Проводив фільтрацію МГБшник, так званий, МГБ ЛНР, Міністерство державної безпеки, Міністерство государственної безпеки ЛНР, Володимир Заволокін, мій теж колишній знайомий, не в добрих ми були стосунках, він раніше був дільничим міліції, тоді ще міліції, до 2014 року. Він проводив фільтрацію, він казав, що ми вас відправимо потім назад до своїх на нейтральну територію, ви підете, можливо, з завданням, отак він казав. Угу. А так більше нічого не конкретно, нічого не пропонували. Він поставив декілька запитань там мені, що я в 2014 році агітував за ЗСУ, що є така інформація про мене, погрожував, що посадить мене на детектор брехні. Я сказав, так, будь ласка, бо детектор брехні, може, в них його і немає, а якщо є, то це така маячня, що я пройду її дуже легко, бо там нічого такого складного немає, в тому детекторі брехні. Ну і все, потім...
Ну, в общем-то, все інтересує, як ти...
Все, і ти, і більше від нього ніяких пропозицій не було. Студія.
Скажіть, Михайло, вам давали зв'язуватися з рідними і якось повідомити те, що ви потрапили в полон? Чи у вас не було ніякої інформації, що там рідні, що там, наприклад, керівництво Луганської області, знають вони, не знають, чи роблять якісь дії для того, щоб вас звільнити і таке інше?
Коли нас показали по їхньому пропагандистському телебаченню НТВ, то, звичайно, і рідні, і адміністрація наша дізналася про нас. Коли нас звільнили, правда, без телефонів, без грошей, без документів, все це вони у нас зібрали, нас обікрали. Позвонити можна було, я зустрів знайомих, попросив телефон, по пам'яті набрав номер, Viber, WhatsApp, працює там. Зв'язувався, звичайно, із керівником Сєвєродонецької РДА Романом Власенко, і з рідними, і навіть із волонтерами, і навіть із представниками ЗСУ зв'язувався. Запропонував допомогти мені вийти, а в мене було дуже багато інформації. У мене була така інформація, що можна було не здавати золоте 5 і зайти у тил групуванню російських військ, які взяли попас. Але щось я з ними не домовився, нічого вони мені конкретно не допомогли. Сказали, йдіть по дорозі, не по кущарях, не вночі. Ну, кажу, то я і сам знаю, тільки мені треба якось обійти їхніх військових. Допоможіть мені прикрити вогнем, нехай снайпер підстрахує. Нічого такого. Я скажу, де я буду переходити. Що... Так що зв'язок я через людей міг отримати, попросити телефон, де Viber, WhatsApp, і міг зв'язатися. Студія.
Скільки по часу продовжувався ваш полон, і коли ви дізналися, що годується обмін і ваше звільнення, як це взагалі відбувалося?
Звільнення наше відбулося, коли вони нічого не довели, що ми військові, та допомагали військових, то нас звільнили, взяли нас у полон 29 квітня, зранку відпустили надвечір 2 травня в Первомайську, відпустили так звану свободу, тільки без грошей та документів. Десь близько 2 місяців ми перебували там у Первомайську. Ну, ми там розбіглися хто куди, подивіться, у Ярослава Нестеренка, попаснянського журналіста, він до Попасної Сіті, попаснянський вісник, він там брав в мене інтерв'ю, там розбіглися, це вже не цікаво, це я буду повторюватися. Вони розбіглися, хто куди, ті, що були зі мною, осталася тільки одна людина, Олександр Лисіченко. Ми намагалися перейти лінію фронту, але це не вдалося на Золотому 5. Коли ми вийшли там цвинтар, вийшли на цвинтар між позиціями українських військ та російських військ, почався простріл території з боку ЛНР та російських військ. До їхніх позицій залишалося 100 метрів, до українських по відкритій місцевості залишалося 400 метрів. Прийшлося повзти назад до території ЛНР, бо туди би ми не прорвалися. Потім ходили ще, намагалися обійти.
Алло. Алло, щось уривається зв'язок.
З якого Михайло, власне, вийшов до нас в ефір і,
та, і пропав зв'язок.
Зараз він повернеться до нас.
І пропав якраз зв'язок. Ну, таке буває, чекаємо зараз. Алло, Михайло? Я бачу, геть зник зв'язок з Михайлом. Ну, зараз почекаємо, можливо, повернеться наш гість. І ми зможемо продовжити цю розмову. Я поки нагадаю, що говоримо ми з волонтером, звільненим.
Студія, мене чути?
Так, вже чутно, Михайло.
Так, Михайло, чуємо вас.
Мені позвонили і перервали ваш ефір.
Так, ми так і зрозуміли.
Мені, воно не виключалося.
Ми так і зрозуміли. Якраз от на моменті, коли ви розказували, як вам не вдалося перший раз перейти з окупованої території на український бік.
Так, не вдалося перейти. Ще ми походили, пошукали, де його можна перейти. Але згодом Золоте 5 та місто Гірське, а згодом і Мирна долина, і Лисичанськ були окуповані російськими військами та військами ЛНР. І вже перехід виявився вже неможливим. Тоді залишилося ми там сидіти, родичі мені передали документи, закордонний паспорт через Європу. Потім я зайняв у місцевих підприємців, у своїх знайомих там в ЛНР, зайняв гроші, тепер треба їх віддавати, і поїхав автобусом спочатку на Москву із ЛНР. Була проблема в переході кордону між ЛНР та Російською Федерацією, тому що чоловіків там не випускають, а мене ще місцева прописка. Прийшлося взяти довідку в їхній адміністрації, що мене вивезли із території, яку вони називають освобожденною. За це прийшлося там літнім людям допомагати їхній радбез там розвозити воду, бо води в Первомайську немає з 24 лютого, як почалася війна, води взагалі немає. Виїхав я з великими труднощами, пересік кордон між ЛНР, так званий кордон та Російською Федерацією. 2 дні побув у Москві, потім знайшов перевізників за інтернетом, які везли, теж вони нелегально везуть, везли через Латвійський кордон, Литовський кордон, через Польщу везуть до України. І таким чином я потрапив по колу в Україну, на українську територію.
Михайло, скажіть, будь ласка, оця історія, ну, що вона вам допомогла зрозуміти про війну і про ворога, і що би порадили іншим волонтерам, які, можливо, по роду діяльності ще потраплять в полон, а також їм родичам? Як себе поводити в полоні, або що робити, якщо твоя рідна людина потрапила в полон, чи треба лише на якісь офіційні органи сподіватися, чи що треба робити в такому випадку?
Офіційні органи сподіватися можна до кінця війни. Не думаю, що якийсь там обмін буде. Якщо буде обмін, то будуть обмінювати тих, хто важливіший для тої чи іншої сторони. Що мені оце підказало? Я раніше думав, не чекав, що мене так приймуть Російська Федерація. Я їздив між позиціями українських та російських військ, їх бачив здалеку, російські війська. Не думав, що вони будуть стріляти в мене цілеспрямовано по мирному автобусу. Я думав, оце коли я дивився про Бучу, все, що показувало українське телебачення, до цього мені якось казалось, що це більше українська пропаганда. Коли мене розстріляли автобус майже в притул, то я зрозумів, що це правда, що на сподіватися там на якесь там те, що росіяни стріляти не будуть, це не можна. Їхнє теж, як вони поводили себе, теж як вони обібрали нас, як просували, не слухали ніяких наших доводів, це теж якось мене відкрило очі. І тепер я зрозумів, що краще до них близько не під'їжджати, волонтерам раджу вираховувати, де вони є. Я, в принципі, знав, де вони є, думав, ну, трошки я подалі від них, але я не думав, що вони почнуть розстрілювати мирних людей, які займаються гуманітарним вантажем та вивозять людей. В полоні треба себе поводити, якщо за людиною нічого немає такого, то поводити треба себе по-справжньому, як воно є, так і розповідати, не провокувати ворога. Якщо є якийсь шкілет у шухляді, то треба, звичайно, включити акторські здібності, як я це зробив, яким може і позаздрити наш президент Володимир Олександрович, бо це не на знімальному майданчику, а справді прийшлося дурника у себе включити, якогось такого, який не допонімає. Коли особливо переходив кордон, коли допитували, треба включати актерські здібності. Все, що може скомпрометувати, треба з телефонів видаляти, треба скинути всі документи, які можуть скомпрометувати. Ну і просто відверто брехати їм, дивлячись у очі, вести себе внутрішньо спокійно і, включивши актерські здібності, показати, що хвилюєшся, там, що ти їх боїшся, що ти їх поважаєш, що ти до них прислуховуєшся. Оце може, звичайно, допомогти, коли потрапив в полон. Родичам треба якісь шукати канали нелегальної переправки або через нейтральну територію, якщо можна домовитися з кимось із керівництва російських окупантів або їхніх сателітів ЛНР, ДНР, або якось передавати гроші, щоб в об'їзд могли виїхати люди. Якщо людина за ґратами знаходиться у них, ну навіть якщо вдасться втекти, то без грошей, без документів, там військовий табір, довго протриматися на свободі буде неможливо. Студія.
Михайло, я от ще на сам кінець запитаю, оскільки ви провели багато часу на окупованій території, намагаючись виїхати, і поспілкувалися з людьми, які там зараз, ми знаємо, що вони вже давно під окупацією, і для них те, що відбувається, вони сприймають, очевидно, через якусь викривлену оптику і сприймають дійсність не так, як ми. Що ви чули від людей, які в окупації, і наскільки взагалі їх можна переконати і донести до них правду про цю війну?
Ті, хто дивляться через окуляри російської пропаганди, їх не переконаєш ніяк. Вони кажуть, що їх обстрілювали Кров, а тепер завдяки Російській Федерації вони мстяться за ці обстріли і ця спецоперація на їх захист, що вони стріляють дійсно по фашистах, нацистах. Ті, що проукраїнські, там є і проукраїнські, там є інтернет, дивляться українські новини, показують. В принципі, вони залишалися проукраїнськими, багато людей нейтральних, там різні є люди. Багато хто хотів би звідти виїхати, але їх не пускають. Наприклад, там жінок, дітей випускають, чоловіків не випускають до 55 років по мобілізації. Люди є різні. Є такі, що відносяться, там вивозили туди з нашої захопленої території, вони, а що вони сюди приїхали, хоча вивозили людей насильницьким шляхом. Там не евакуюють так, як евакуювали ми. Ми евакуювали добровільно, хто хоче, то й поїхали. Там військові евакуюють насильно. Людей б'ють, сажають на броню, зв'язують, у кого забирають документи. Бувало таке, що і застрілювали. Людей вбивали за те, що вони там з ними сварилися, намагалися битися, щось там своє доводили. Майже нікому не залишилось, не дали залишитися, наприклад, у місті Попасна. От там насильно людей вивозили. Так само селище Врубівка, Камишиваха. Ну, депортація. Фактично це депортація. Студія.
Михайло, дякуємо вам надзвичайно за цю розмову. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в ефірі програми «Звільніть наших рідних» ми говорили з Михайлом Панковим. Він волонтер, вже звільнений з полону, а в полон потрапив наприкінці квітня, коли допомагав евакуюватись мешканцям Попасної. Цей ефір для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котеля.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.